cuvântul Domnului și am vrut de ieri să aduc aminte de acest subiect și am trimis pe grupul de WhatsApp al bisericii un mesaj a unui frate pe același text, pe același cuvânt. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să folosească cuvântul ăsta pentru noi în această dimineață. Voi citi din Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 21 până la versetul 33 și acum ne apropiem de subiect. Pagina 1149. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și voi nevestele să fiți supuse bărbaților și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta e mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserica. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Puteți să ocupați locurile. În România aveam parte de mai multe nunți și eram poate mai plictisiți de un cuvânt asemănător. Aici în Germania avem mai rar nunți și de obicei sunt făcute așa în deplasare, în delegație. Așa că cred că, sau nădăjduiesc, că e un moment bun de a ne cerceta fiecare familia noastră. Fratele Nicu spunea duminica trecută că o să aleagă un frate necăsătorit să vorbească din cuvântul ăsta. Eu vreau să vă spun, pentru cei care nu știți că sunt căsătorit, sunt anul să facem 10 ani de când suntem căsătoriți. Mulțumim Domnului pentru ei. Eu mulțumesc Domnului că mi-a dat o nevastă credincioasă. Spun că mi-a dat-o El, că puteam să aleg și eu și era vai de mine. Și pot să spun, acum nu vreau să o laud, dar așa este. Am o nevastă supusă pe care pot să o iubesc și o iubesc și ea se poate supune. Și mulțumim Domnului pentru familia noastră. Nu sunt aici ca să vorbesc despre noi, sunt aici ca să vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu. Și mă gândeam că e posibil ca o parte din dumneavoastră să nu fiți deloc interesați în dimineața asta și aș vrea să ridicați o mână cei care nu sunteți căsătoriți și sunteți aici în dimineața asta. Sunteți câțiva. Ridică mâna, David, că nu stă așa pe gânduri. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi. Să știți că nu trebuie să stați liniștiți la predica asta. Trebuie să fiți activi. Pentru că se întâmplă un lucru. Când cauți un partener sau o parteneră, ai niște etaloane după care te uiți. În funcție de ceea ce crezi tu că ar trebui să fie o soție, așa cauți. Dacă te aștepți să fie numai de bună de plimbare în mall, așa e să-ți cauți o nevastă care să poți să mergi cu ea numai în mall și în rest nu te mai interesează. Și atunci, cred că și voi, cei necăsătoriți, ar trebui să aveți puțin urechile deschise și să vedeți, mă, ce ar trebui să caut totuși? Să fie supusă, liniștită, să nu vorbească decât când o întreb și dacă o întreb, să o întreb de trei ori ca să spună ceva sau voi, fetelor, ce să vă uitați la un soț? Să fie numai cu dragoste și cu flori sau ce să căutați? Cuvântul ăsta are multe lucruri în el. Și acum, dacă luăm așa în mare, am putea spune că tot cuvântul se rezumă la ultimul verset, și anume, încolo fiecare din voi. Și aici sunt două scurte și cuprinzătoare. fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine. Amin? Și nevasta se teamă de bărbat. Amin. Și putem pleca acasă liniștiți, fiecare având în mintea noastră ce credem. Noi spunem, dacă nevasta mea se teme de mine, de acum treaba e rezolvată. Acasă e liniște și când am zis ceva, tremură tot. Ea spune, dacă soțul mă iubește așa cum cred eu, înseamnă că de mâine pot să-mi aleg alți pantofi și altceva. Și mergând fiecare acasă, spune, domnule, soțul mă iubește și nevasta se teme. Și am terminat. Fiecare în mintea noastră avem o imagine de cele mai multe ori pornită din experiența pe care am avut-o în familie, văzând la părinții noștri sau poate din alte familii pe care le-am văzut. Când citim cuvântul ăsta, există o vorbă așa, mai hazlie, dar e adevărată. Citim împreună, dar ne înțelegem separat. Citim același cuvânt, dar când ajungem la să iubească, fiecare înțelegem altceva. Și când ajungem la să se teamă sau să fie supusă, din nou fiecare înțelegem altceva. Dacă ar fi să scrie frații câte un bilețel, ce înseamnă să fie supusă nevasta și să scrie și surorile și le-am pune aici separat, ar fi mare diferență între ele. Eu vă spun 100%. Și știți, poate și dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb, pe lângă părțile astea așa hazlii, să spun, credeți că în dimineața asta se mai poate schimba ceva în familia noastră? Amin. Și încep cu a mea și termin cu a dumneavoastră. Ești căsătorit poate de 5, 10, 2, 20 de ani și lucrurile au mers până acum, cum au mers și știi și tu cum sunt. Știi și tu unde sunt minusurile, știi și tu unde sunt plusurile. Crezi că în dimineața se pot schimba ceva? Când vorbim despre mântuire, ar trebui întotdeauna să avem nădejde. Și avem de multe ori nădejde, spunem, Doamne, schimbă acum și așteptăm ca Dumnezeu să schimbe și plecăm altfel. Și de multe ori se îndură Dumnezeu și pune peste noi un har, un curaj, o binecuvântare, o eliberare și trăim altfel și mergem altfel. Dar vreau să vă spun, când vorbim de familie, lucrurile stau puțin altfel și anume cum. Poate Dumnezeu să-ți vorbească astăzi cum ar trebui să te schimbi tu, numai problema de mâine, că trebuie să începi să faci, sau chiar de azi. Și nu se poate schimba familia ta în urma întâlnirii noastre în această dimineață, să plecăm acasă toți la unul cu familii schimbate. Nu merge. Familia se schimbă începând de mâine, de astăzi, aplicând ceea ce Dumnezeu poate vrea să schimbe familia ta. Eu vă rog din toată inima să lăsați inima deschisă. Știu că fiecare ați putea vorbi mai bine decât mine, mai ales cei care aveți mai mulți ani de căsătorie, despre ce înseamnă supunere și iubire și aveți experiență mai mare, dar haideți să punem puțin cunoștințele noastre într-un colț al minții, să le lăsăm acolo, da? Și să încercăm cu mintea limpede să înțelegem ce vrea să spună cuvântul ăsta. Și de ce Pavel scrie acest cuvânt adresat bisericii din Efes într-o epistolă care vorbește despre biserică. Mulți spun ăsta e un text pentru căsătorie și când e o căsătorie îl citim și spunem plan și am terminat. Nu, el nu a fost scris de Pavel pentru căsătorie, nu a fost scris de Pavel. Mă refer pentru servicii de cununie din biserică. A fost scris într-un context al unei epistole în care vorbea despre unitate, în care vorbea despre importanța bisericii, despre mântuire, despre cine suntem noi în Hristos și a găsit de bine să scrie și despre relația din familie. Familia, din perspectiva lui Pavel, este o bisericuță mică la tine acasă, în care tu ești păstorul și lângă tine, păstor, mai e un diacon sau un presbiter și împreună trebuie să faceți biserica să meargă bine. Așa vede Pavel. El, vorbind despre biserică în contextul ei, găsește de bine ca să spună ceva și despre familie. Și nu sunt demnuri pentru o familie proaspăt căsătorită, cum i-am pune acum pe David și pe Estera să-i luăm aici la mijloc și să le spunem ce trebuie să facă. Nu, astea sunt pentru familiile căsătorite care erau în biserica din Efes și cărora Pavel vroia să le transmită ceva. Și ca să mă înțelegeți că ceea ce spuneam dreptate, uitați-vă la primul verset pe care l-am citit. Versetul 21. Versetul 21 se leagă de ceea ce a fost mai sus, despre care fratele Nicu ne-a vorbit data trecută, despre umblarea cu Dumnezeu. Și înainte ca să treacă la partea cu soțiile au fi supuse, este un verset frumos. Nu știu dacă l-ați văzut până acum, uitați-vă la el. 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Este supunerea un atribut pur feminin? Nu este, nu? Cine să fie supusă? Dacă întrebi pe oricine, cine trebuie să fie supusă? Tot știu, mai ales noi, că știm Biblia. Cine trebuie să fie supusă? Clar, soția, nu? Uitați-vă la versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Adică toți trebuie să fim supuși. Supuși cui? Supuși unii altora. V-am spus pentru că Apostolul Pavel se uită la biserica din Efes și scrie către biserică, nu având țintă doar familiile, ci discutând despre biserică în context, ajunge și în cadrul familiei și vrea să facă puțină reglementare și în familie, ca să fie liniște și să fie bine. Să se înțeleagă că familia este o bisericuță mică, în miniatură, care funcționează după aceleași principii, care funcționează și biserica. Și n-ar trebui să fie diferență în familie una și la biserică să fie alta, ci ar trebui să fie un complex unitar. Ca să înțelegem smerenia, presupunerea, vreau să citim două versete doar, nu insistăm asupra ei, ci v-am spus, vreau să scoatem din mintea noastră conceptele pe care le avem despre supunere. Lăsați-mă pe mine 40 de minute să vorbesc din cuvântul ăsta și apoi le comparați cu ceea ce aveți în mintea dumneavoastră despre supunere. Filipeni capitolul 2 se numește imn cristologic acest pasaj din Scriptură, pentru că vorbește în cea mai frumoasă formă artistică grecească despre Domnul Iisus și despre ceea ce a făcut El venind pe pământ. Și înainte ca să-L folosească exemplul Domnului Iisus despre umilirea pe care și-a acceptat-o ca să vie în lume, spune ceva. Versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Dar de ce să avem gândul ăsta? Pentru că mai sus, versetul 4 spune așa, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Și ca să reușiți asta, trebuie să copiați un gând de la Hristos, spune Apostolul Pavel. Și începe gândul de la Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă lui Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și în continuare găsiți frumusețea pe care a trăit-o Domnul Iisus, dorind ca să dovedească smerenia și supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Gândul acesta al lui Iisus, de a te supune voii lui Dumnezeu, de a te supune voii supreme, ar trebui să existe și în mintea noastră tuturor când vine vorba de a ne supune unii altora. Eu trebuie să mă supun fratelui Nicu, înțelegând că are o autoritate pe care Dumnezeu i-a dat-o și respectând de autoritatea să mă supun și să tac. Dacă dumnealui vrea să decidă ceva și eu poate într-o oarecare măsură nu sunt de acord. Eu trebuie să mă supun și fratelui Tibi, care e aici în față, de obicei iau pe cei pe primul rând, așa la rând. Trebuie să mă supun și lui. Dacă într-o discuție pe care o am cu el, cu privire la un lucru pe care vezi dumneavoastră, care nu ține de păcat, un lucru care ține de cum să parcăm mașinile în parcare, da? Și eu cu fratele Tibi mă întâlnesc și discutăm și ajungem la două păreri diferite, în care eu cred că am dreptate și dumnealui crede că are dreptate. Cine decide între noi doi cine are dreptate? Gândul lui Hristos. Care eu spun, frate Tibi, dacă tu așa consideri, uite, eu lăsăm cum zici tu. Și el o să spună și el la rând, frate Nus, dacă tu crezi că a ta e mai bună, lăsăm după tine. Și atunci unul din noi va ceda și împreună să luăm o decizie. Nu o să fie cum vreau eu, da? Dar eu nu o să mai țin după aia, Tibi, n-ai vrut atunci, ții minte, nu? Că ai făcut cum ai vrut tu, încăpățânatule. Nu o să spun niciodată lucrul ăsta. Pentru că eu m-am supus în frica lui Hristos și împreună am decis să spun lucruri. Dar nu vorbim la fel când e vorba de a fura. Acolo nu ne dăm cu părerea, acolo sunt lucruri clare. Nu ne supunem unii altora. Poți să vină fratele Tibi atunci cu argumente, am furat, că era frumos și îmi trebuia. Eu o să-i spun, îmi pare rău, conform învățăturii lui Dumnezeu, noi nu avem voie să facem așa ceva. Și acolo nu ne supunem. Dar în celelalte aspecte ne supunem unii altora. Deci cam asta e supunerea. Supunerea nu este un exercițiu de forță asupra cuiva pentru umilire. Supunerea nu este un exercițiu de autoritate asupra cuiva de dragul evidențierii diferenței. Supunerea nu este o umilire din partea unui tare asupra celui slab. Supunerea este un act de bunăvoie făcut în înțelepciunea pe care Dumnezeu o dă. Și avem și motivație. De ce să ne supunem? Și partea a doua versetului. În frica lui Hristos. Deci nu mă supun fratelui Tibi că el m-a înțelept la parcare neapărat. Nu mă supun că știu eu ce, ci mă supun că am o frică în inimă de ca nu cumva să-l supăr de la o discuție care nu are valoare. Ce așa mare valoare cum parcăm mașinile în parcare? Dacă facem așa. Există o supunere pe care noi, între noi, trebuie să o avem, care ține de acceptarea poziției pe care o avem. Suntem frați împreună. Noi trebuie să ajungem împreună în cer. Și pentru asta nu ne certăm pentru lucruri care nu are sens. Să ne periclităm fiecare din noi mântuirea pentru... Pentru ce? Frate, tipi, mă ierți. Mă supun înaintea ta. Așa începe. Și apoi, după ce spune, supuneți-vă unul altora, vine și spune nevestelor. Fiți supuse bărbaților voștri. Cum sună acum supunerea asta? Când ai înțeles că și bărbatul tău e supus și el altcineva. Cum sună supunerea pe care ca și soție trebuie să o ai în casă când îți dai seama că nu este el cel tare și tu cea slabă, ci este o supunere pe care ți-ai făcut-o de bunăvoie când ai spus, da, dragule, o să fiu soția ta. De bunăvoie. Nu este o supunere că e mai puternic ca mine și când, dacă îl supăr, s-ar putea să... Nu, n-are de-a face absolut nimic cu conceptele astea greșite și diferite asupra supunerii. Ci este o supunere de bunăvoie, la fel, asemănătoare cu cea a lui Hristos, pe care a făcut-o față de voia Tatălui, la fel asemănătoare cu cea pe care o avem unii față de alții. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și aici vin câteva, sunt doar trei versete. O să vreau să mergem așa pe rând pe versete, încercând să vedem explicațiile, punctele și argumentele pe care Apostolul Pavel le aduce pentru fiecare. Și apoi în final le concluzionăm. Dar acum încercăm puțin să parcurgem textul așa pe rând pentru a vedea cât de frumos Apostolul Pavel îi folosește de înțelepciunea lui Dumnezeu pentru a argumenta poziția lui. Nu doar de a spune, taci, trebuie să fii supusă. Nu, fiți atenți de ce. În primul rând, versetul 22. Din nou aceeași exprimare. Fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Tu să fii cu bărbatul tău cum ești cu Dumnezeu. Așa trebuie să fii. În primul rând, tu trebuie să te comporți în familia ta cu soțul tău în aceeași fel în care tu te comporți față de Dumnezeul tău. Amin. Față de Dumnezeu te temi? Doamne ajută-ne să ne temem. Amin. Față de Dumnezeu suntem supuși? Am vrea să nu fim și tot nu reușim, că El e mai puternic. E altă relație, incomparabilă, da? Nu pot să concepe altceva. Și atunci Apostolul Pavel vine și spune soțiilor, dacă voi toți sunteți credincioase și aveți o viață plină de evlavie, și asta se vede în biserică, să vede că sunteți smerite, să vede că ați acceptat un semn al stăpânirii, să vede că sunteți femei la locul vostru. Fiți la fel și cu soții voștri. De ce ajungeți acasă și acasă sunteți altele? De ce ajungeți acasă și acasă încercați să vă impuneți, să faceți? De ce? Și asta e firul logic al apostolului Pavel pe care îl prezintă în familie și spune, dacă în biserică suntem așa, voi comportați-vă la fel și în familie. Uitați-vă la soțul vostru și supuneți-vă față de el cum vă supuneți și Domnului. E un argument extraordinar de frumos. Pentru că nu poți tu împotriva lui Dumnezeu să te răzvrătești cât ai vrea. Poate sunt momente de amărăciune, momente de durere în care îi spui înainte de Dumnezeu, Doamne, dar de ce ai făcut așa? Și în rugăciune ne pornim așa cu cuvinte grele înaintea lui. Dar imediat îți dai seama cum pot eu să vorbesc înaintea lui Dumnezeu care are toată lumea asta și mă ține și pe mine în picioare, să mă pun împotriva lui cu gândurile mele de cârtire și de o neînțelepciune. În aceeași măsură, Apostolul Pavel vine și spune nevestelor, fiți supuse, așa cum sunteți și Domnului. Pleca de la premiza frumoasă că toate femeile care erau în biserică erau supuse Domnului. Și atunci au folosit primul argument și au zis, dacă sunteți supuse în biserică, dacă sunteți supuse când suntem împreună și între frați, să fiți așa și acasă. Și Domnul Iisus să ne binecuvinteze. Apoi, în versetul 23, se continuă ideea asta și vrea să spună cum putem să fim supuși. În primul rând, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Fii supusă bărbatului tău, ca și Domnului, lăsându-l să fie cap în familia ta. Dându-i onoarea și autoritate pe care o are, că și-a dat Dumnezeu. La fel cum pe Dumnezeu te supui și stai în teamă de El pentru că e suveran și e autoritar și are totul în mână și nu poți tu să te iei de ciorapi sau de șosete cu El, de șnururi, de ce vrei, că n-ai cum, la fel fă și în casă. Pentru că bărbatul este capul nevestei. Asta e autoritatea făcută de Dumnezeu. Și paralela este frumoasă, cum și Hristos este capul bisericii, la fel și bărbatul este capul nevestei lui. Și apoi partea a doua, El, mântuitorul trupului. Vedeți, argumentul din ultima parte, versetul 23, vine și arată, Hristos a făcut ceva pentru biserică. Are meritele deosebite de a fi mântuitorul nostru și pentru meritele astea ne smerim încă o dată și spunem, Doamne, Tu ești autoritatea suverană și nu ne putem pune cu Tine și în aceeași măsură Tu ai mântuit sufletele noastre și dacă le-ai mântuit, odată în plus ne smerim înaintea Ta. Comparația asta vine în familie. Dragă soțul meu, tu ești capul meu, că așa te-a pus Dumnezeu și eu am acceptat să fiu soția ta. Și pentru ceea ce tu faci în familie, eu mă supun. Pentru meritele pe care soțul tău le aduce în casă. Și să nu spuneți că nu sunt, poate nu sunt la așteptările dumneavoastră, dar sunt. Apostolul Pavel vine și spune, dacă tu ești o femeie care să-L urmezi pe Dumnezeu în smerenie, încearcă să vezi în soțul tău aceleași caracteristici ca și în Dumnezeu. Să-L vezi cap, că e pus de Dumnezeu, și să vezi care merite. Hristos este capul bisericii pentru că El dă și așează în biserică și are autoritate pentru că o dăruit, s-o jertfit și o mântuit. Și asta este autoritatea pe care Dumnezeu o are și de aceea noi suntem supuși. Inclusiv noi, frații și voi, surorile, suntem supuși înaintea lui Dumnezeu din motivele acestea două și Apostolul Pavel le folosește și spune surorilor, măcar de astea două, fiți supuși bărbaților voștri. Apoi, continuă în versetul 24. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și aici în versetul 24 se ascunde un lucru foarte frumos. Ideea trupului lui Hristos. Ideea că biserica este trupul vizibil al lui Hristos pe care îl vedem și în care noi suntem parte. Și ca să poți să fii supusă, Apostolul Pavel vine și aduce exemplul ăsta. Credeți că nu au fost probleme, ori fost, că altfel nu scria. Se întâmplă un lucru interesant în inima unei femei atunci când este pus așa într-un mediu de neîncredere și într-un mediu în care se simte atacată. De obicei, orice femeie încearcă să ia controlul, să stăpânească ea, să dețină controlul. Când bărbatul se simte că nu e în locul lui și ceva nu-i place în familie, face două lucruri. Fie se închide și nu mai spune nimic și face liniște, fie acționează brutal, în loc să iubească. Și atunci Apostolul Pavel mai folosește un argument și spune în versetul 24, biserica e supusă lui Hristos. Cum e biserica supusă lui Hristos? Ca să putem înțelege versetul 24, trebuie să înțelegem cum, nu? Spunem numai așa, în ce formă. Și am luat special din 1 Corinteni 12 și în paralelă cu Roman 12 câteva principii pe care vreau să trec așa prin ele, nu foarte insistent, dar să vedeți câtă frumusețe e în modelul ăsta a trupului lui Hristos. Câte lucruri practice a lăsat Dumnezeu ca să le putem înțelege și să le putem aplica în viața noastră. Și câte lucruri care țin de fiecare zi sunt ascunse în modelul ăsta a trupului Hristos. Și eu le-am notat, o să le citesc repede, o să vă spun și de unde sunt ca să le puteți lega mai ușor. În primul rând, în Biserica lui Hristos există relații de interdependență. 1 Corinteni 12, versetul 14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Pentru că în trupul lui Hristos există o interdependență. Toți depindem unii de alții. De asta suntem trup. Mădularele au roluri diferite, funcții diferite, dar sunt dependente. Apostolul Pavel vine și spune, auzi, fii supusă, pentru că tu ești dependentă de soțul tău. Și el e dependent de tine. Și pentru că modelul ăsta, trupul lui Hristos, ar trebui să-l înțelegem mai bine, înțelege că tu ești dependentă de el. Și cea mai frumoasă e dependentă când el e autoritate și tu știi să stai la locul tău. Tu ești protejată, tu ești liniștită și trăiești într-o familie cu sufletul liniștit. Apoi, imaginea trupului, al doilea punct pe care îl prezintă, e imaginea unității. Trupul, biserica, este supus lui Hristos într-o unitate perfectă. Dacă vrei să fie unitate în casă, să nu fie scandal, tu poți să fii liantul, agentul care încheagă, să fii cea supusă care să aducă unitate. După aceea, în versetul 13 din 1 Corinteni 12, ca să alcătuim un trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, toți am fost adăpați într-un duh. În familie nu trebuie să fie diferențe. Așa e supus trupul lui Hristos. Când apar diferențele, dacă într-o biserică s-ar pune accent și s-ar spune aici stau numai cei din județul Caransebeș, aici stau numai cei de la Târgu Jiu, aici așa, numai așa ne întâlnim, numai... atunci n-am mai fi biserică, nu? Am fi fiecare în lumea lui, în colțișorul lui, noi ăștia de la Suceava, 3-4 scaune ne-ar trebui acolo în față și, sau oriunde, nu neapărat în față, dar 3-4, nu mai multe, am fi o minoritate mică. Dar frumusețea e că suntem într-un trup unde suntem așa omogeni. Nu se știe de unde ești, nu se știe câți bani ai în cont, nu se știe, dar ce trebuie să știm noi? Trebuie să știm că l-avem pe Hristos între noi. La fel trebuie să se vadă și în familie, că ești tu mai deșteaptă, că e el mai slab, că nu trebuie să știe asta, fă să fie o unitate perfectă acolo. Cei de afară să vadă o familie și atât. Nu că aici a făcut soția, vezi, mobila asta e luată de soție, ce frumoasă, soțul aici o luat, aia l-altă. Asta nu trebuie să se vadă, trebuie să se vadă tot unitar frumos făcut. Fiecare e important la locul lui, versetul 22, ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Eu am zis-o de atâtea ori și o repet, ce m-aș face eu fără nevastă mea? Aș face cum făceam și înainte. Hainele mele le luam din dulap când erau curate și le foloseam și le puneam pe pat. Când terminam cu ele seara, le luam de pe pat, le puneam pe scaun și mă culcam. Când mă trezeam dimineața, le luam de pe scaun, le puneam pe pat. Când se umplea patul și era greu să le mut, le puneam la spălat și le băgam în dulap. Cam așa mergea înainte viața mea, dar mulțumesc Domnului că fiecare avem rostul nostru. Nu înseamnă că soția mea este umilită prin faptul că mă completează aici, că dacă ar fi eu să-i calc hainele, ea ar trebui să și le schimbe mai regulat pentru că le-aș arde, cu siguranță. Și ar fi vai de noi, dar eu nu mă bag acolo unde nu știu și fiecare și are locul lui. Dar nu trebuie să știți cine o călca cămașa asta, nu? Nu trebuie să știe nimeni din afară. Pentru că în familie fiecare are rolul lui. Nu trebuie să știți dacă eu sau ea sau... Fiecare avem rolul nostru și locul nostru și dacă ne-l înțelegem, într-o unitate perfectă merge treaba înainte. Nu trebuie să arăți tu că ești mai tare sau mai puternică, nu trebuie. Apoi, fiecare este responsabil pentru responsabilitatea primită. Asta e din Roman, din capitolul 12, versetul 8, dacă vreți să vedeți. Avem în dreptul nostru ca și oameni câte o responsabilitate acordată. Ataca și soțul să ajungem să vedem că nu e ușoară. Ești responsabil, ai fost capus, ești responsabil de deciziile pe care iei. Tu ca soție ai fost ajutorul potrivit, ești responsabilă să-ți prezinți perspectiva și să colaborezi împreună cu cel ce decide. Ești responsabilă. Ești responsabilă de supunerea pe care e în casă, de lucrurile care merg în casă sau nu, răspuns. Dar răspunderea majoră o are capul. Fiecare trebuie să ne vedem responsabilitatea noastră și să o facem. Sunt soții care au spus, dacă el e capul și eu trebuie să fiu supus, eu fac numai ce îmi spune el. Și atâta face. Numai ce îi spune el. Dar nu-i corect, nu? Că nu suntem polițiștii care lucrăm cu directive. Când pleci de acasă, lași pe frigider. Azi speli vasele, le pui la loc. Speli prosoapele, le pui la loc. Fiecare trebuie să avem responsabilitatea noastră în locul unde suntem. Și acolo să o facem cu sfințenie ca înaintea Domnului. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Imaginea aceasta a trupului, a trupului supus față de cap, e o imagine care ar trebui să ne facă pe fiecare, nu doar pe voi, surorilor, dar în cadrul supunerii este vorbită, ar trebui să ne pună semne de întrebare și să vedem ce mai putem lua de acolo. Și mai este o singură idee pe care vreau să o folosesc din Marcu, din capitolul 9. Domnul Iisus spunea, cine vrea să fie mai mare, cum să fie? Mai mic și să fie slujitorul tuturor. În familie, dacă vrei tu ca soție să nu fii supusă, știi ce trebuie să faci? Să fii mai mare, nu? Și dacă vrei să fii mai mare, ce trebuie să fii? Slujitorul tuturor. Și vine Apostolul Pavel și spune, uitați-vă la trupul lui Hristos. Dacă nu vrei să fii supusă, atunci fii slujitorul tuturor. Și ai scăpat de o problemă. Și același lucru. Numai ține de perspectiva pe care o ai în minte și de atitudinea pe care vrei să o iei. Și Apostolul Pavel, în toată înțelepciunea pe care o aplică și pe care o comunică, vrea să spună, în familie, baza acțiunilor, a rolurilor și a atribuțiilor trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. De obicei, când vorbești cu o familie și sunt probleme în ea, acuzațiile nu vin niciodată, sau recunoștința nu vine niciodată din partea celui care vorbește, să spună, știi ceva, eu nu pot, eu nu reușesc, eu nu vreau, eu nu... Nu, întotdeauna merge în partea cealaltă. Frate, dar cum să-i fiu supusă când el habar n-are ce avem de plătit? Frate, dar cum să-i fiu supusă când el nu se interesează? Dar cum să-i fiu supusă când el muncește mult? Dar cum să-i fiu? Și întotdeauna sunt argumente care nu țin de ceea ce Apostolul Pavel argumentează aici. Eu nu vă îndemn să fiți supuse soților voștri că sunt deștepți, isteți puternici, pricepuți și cu autoritate și altceva. Nu. Eu vă îndemn să fiți supuse soților dumneavoastră ca Domnului. Înțelegându-vă responsabilitatea, autoritatea și locul. Nu ține de ceea ce dă el, de ceea ce poate el, nu ține de felul în care el răspunde sau nu răspunde, ci ține de ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit și ne-a învățat. Și zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Ca să fiți ușor de iubit fiind supuse. Și noi să putem să iubim ca să fie ușor să fiți supuse. Amin? Bărbaților, pentru noi e cel mai ușor. Trebuie doar să iubești. Asta e cea mai ușoară treabă, nu? Nu te-a pus să fii supus, nu? Numai să iubești, atâta tot. Dar avem probleme la iubire? E posibil să avem noi probleme la iubire? Mare problemă avem la iubire. Știți când iubim noi și cum ne învăța lumea să iubim? Când primim ceea ce ne place. Atunci iubim. Când lucrurile sunt bune și primești ceea ce te aștepți și aștepți și vezi că ți se răspunde, așa mare iubăreț devii, extraordinar de iubăreț. Dar când soția e într-un moment mai dificil și când soția e așa mai acră, scuzați expresia, nu dumneavoastră, altele, atunci e greu de iubit, nu? Atunci e greu de iubit. Când totul e bine în casă și e făcut și ea cântă și e veselă, suntem iubitori de nota 10. Dar când în casă e așa nori și e întunecime și o vezi că nu e liniștită, atunci îți vine să cântăm. Slavă Domnului! Să cântăm împreună. Atunci îți vine să cântăm împreună, da. De asta Dumnezeu vine și spune bărbaților, iubiți-vă nevestele. Și vine din nou cu aceeași logica argumentării, la fel ca și în cazul soției. Soția a spus, fii supusă și a dat exemplu. Cum să fie supusă și în ce? Și acum vine în partea bărbaților și spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele, că vine 14 februarie, cumpărați o floare, mai luați o ciocolată și ați scăpat. Fiți atenți cu ce argumente vine Apostolul Pavel. La fel cum ziceam și în dreptul surorilor, ca să nu uit ideea asta. Nu se pune bază pe iubiți-o că e frumoasă, iubiți-o că și-o păstra kilogramele ca la nuntă, iubiți-o că știe să facă mâncare bună, iubiți-o. nu o să găsim nicăieri argumentele astea. Nicăieri. Deci scoateți din minte gândul ăla că o soție trebuie iubită pentru că ce vreți dumneavoastră să puneți lângă. Nu. Fiți atenți de ce trebuie iubit o soție. De ce? Cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Primul rând, trebuie să ne iubim nevestele cum și-a iubit Hristos biserica. Cum și-a iubit Hristos biserica? E normală întrebarea, nu? Răspunsul vine automat, s-a dat pe sine pentru ea. Adică dragostea lui s-a dus până la sacrificiu maxim de dăruire a vieții. Dragostea lui Hristos față de soție nu a fost față de biserică, nu a fost limitată doar până la dragă, te iubesc, dar până aici, că-s bărbat în casă totuși, da? Nu mă pui să duc și gunoi. Atât. Până la treaba asta putem să vorbim, dar de aici încolo nu. Din start, Domnul Iisus vine și spune, iubiți-vă până la maxim. Și maximul ăsta e departe, să știți. Haideți să mergem puțin în Scriptură. Versetul 26. Deci versetul 25 spune, s-a dat pe sine pentru ea, dăruire completă. Versetul 26. Ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ideea teologică de aici este că Domnul Iisus a lăsat cuvântul care a rămas scris, pe care noi îl avem, ca să fie pentru biserică, pentru oamenii, pentru neamuri, să fie sursa de curățire, de spălare, de a înțelege principiile împărăției, de a le trăi și de a dovedi o viață curată. Și pentru asta s-a dăruit, și-a dorit și luptă, și o să vedem că luptă până la capăt, ca să poată să o prezinte înaintea Tatălui curată. Bun, dar cum se aplică asta nouă bărbaților? Cum iubim noi nevestele? Ca să ne câștigăm noi interesul? Nici de cum. Ci le iubim ca să le facem mai bune. Amin? Amin. E iubirea asta care ne arată lumea care trebuie să primești înapoi? Nu. E ca și cum îți cumperi, acum poate mă înțeleg așa, mai mult voi poate mă înțelegeți. Ai văzut o broscuță de un Volkswagen de la un preț foarte bun. 300 de euro l-ai luat, dar e ruginit și vai de el. Și acum tu începi să o iubești, să-ți placă mașina aia. Ce începi să-i faci? Să o curăți, să o vopsești, să o tencuiești, să o ridici, să o faci, până la urmă să ajungă ca un bibelou pentru tine și o pui între pe nevastă, aș putea să o pun în sufragerie, ești lângă pat, sau că ți-i dragă. Dar tu ai făcut-o așa. Că tu ai cumpărat-o și încet, încet ai mai făcut. Aveți așa obiceiuri de asta să cumpărați ceva și să le... Mai avem noi bărbați așa unele hoburi uneori, da? Nu spun că soțiile pe care noi le-am luat sunt ca broscuța asta, așa. Doar asta e ideea iubirii. Da? Nu am vrut să jignesc pe nimeni, să nu mă înțelegeți. Ci doar ideea iubirii asta ar trebui să fie. Ai luat-o pe soția ta și ți-o plăcut de ea, da? Fă-o să fie mai perfectă decât ai luat-o. Amin? Atunci se vede că o iubești. Nu se vede că o iubești că tu îți vezi dulapul călcat de cămăși și spui, dragă, ce mult te iubesc că mi-ai călcat cămășile. Aia nu iubire, ăla interes. Ăla interes curat. Dacă tu te duci și spui, draga mea, te iubesc, te văd că ești nervoasă, supărată, eu mă ocup și spăl vasele aici, du-te, te rog frumos și citește ceva. Aia e iubire care curățește și sfințește. Când tu te pui și zici, uite, eu dărui pentru tine ca să te văd că reușești să înflorești înapoi. Te văd că s-a întâmplat ceva în viața ta și vreau să te fac să strălucești. Vreau să investesc în tine și să te văd altfel decât cum ești și să-ți propui tu în inima ta de când ai luat-o la căsătorie. Din ea vreau să fie cea mai frumoasă femeie. Amin, David? Amin. Tu ești acum la mijloc. Așa trebuie să vină Estera. Cea mai frumoasă trebuie să devină. Cea mai liniștită, cea mai înțeleaptă, cea mai... Și tu să-ți fie scopul tău. Și atunci dovedești că o iubești. Pentru Hristos așa o dovedi că și-o iubi biserica. Că te-o luat de pe stradă cum erai. Te-o luat în gândurile murdare pe care le aveai și unde erai, așa te-o luat. Și El a investit în tine și ți-o dat încredere, cu toate că ai mai păcătuit. Te-o ridicat de mână, cu toate că ai mai călcat. Și-o zis, mă, trebuie omul ăsta să-l fac odată, să fie stabil. Și-o pus inima, ți-o mai dat har, ți-o mai dat semne, ți-o mai vorbit, numai să te vadă în picioare. Uite, așa trebuie să fii și tu cu nevastă ta. Să o iubești. Nu de 14 februarie, și nu când face tort bun, ci să o iubești având în mintea ta că ea trebuie sfințită și curățită. Aici Dumnezeu a folosit botezul cu apă prin cuvânt, că asta a fost puterea și este puterea de lucru, cuvântul. Dar noi prin ce putem să facem nevestele noastre să fie sfinte și curate? Prin vegherea noastră asupra lor. Prin atenția asupra gândurilor care le vin în minte, prin atenția asupra apăsărilor care le vin, frământările pe care le au, trebuie să știi. Tu trebuie să știi că soția ta acum nu-i bine în inima ei. Are o frământare, are un gând, are o provocare. Tu trebuie să știi. Nu să spui, no, când îți revii, atunci mi-ntorc iubirea față de tine, dar luptă-te să-ți revii. Nu, aia e atitudine de om egoist care își caută interesul și când n-are interesul, nu prea le interesează. Și ăștia suntem noi bărbații. De-aia Scriptura spune, iubiți-vă nevestele, dar iubiți-le încât să dăruiți pentru ele. Și Domnul să ne ajute. Mai iubim nevestele? Domnul să ne ajute. Nu dați înapoi acum. Nu e vremea de dat înapoi. Acum e de dat înainte. Versetul 27 aduce alt aspect înaintea noastră. Foarte frumos și aspectul ăsta. De ce luptă Domnul Iisus ca să facă biserica frumoasă? Ca să o înfățișeze înaintea Lui. Ca să se înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Deci El lucrează. E atent la ce se întâmplă în inimă, e atent la ce se întâmplă în inima ta, în biserică. Domnul Iisus Hristos trimite un frate să-ți vorbească, să îngrijește de tine. Și la fel noi bărbații trebuie să facem și noi. Știți cum? Știind că într-o zi va trebui pe soțiile noastre să le arătăm înaintea lui Dumnezeu ca lucrarea mâinilor noastre. De ce ți-ai cumpărat mașina aia veche? Să o faci frumoasă, da? Și după ce o faci frumoasă, ce faci cu ea? O folosești ca să o vadă și alții că o ai, nu? Hai să fim serioși, că de-aia ți-ai luat-o și ai făcut-o, că de altfel nu ți-ai închisă în garaj. Îți place să zică, băi, uite ce frumos ai făcut-o. Spui, da, uite, am muncit, mulțumesc de apreciere. Așa să te gândești la soția ta, că într-o zi Domnul Iisus te va întreba ce ai făcut cu ea. Și tu spui, habar n-am, că a fost mai mult supărată. Nu știu. Nu știu ce nevastă mi-ai dat, numai supărată a fost. Uite de la ea cum a ieșit. Noi trebuie să o înfățișăm în vremea când va veni Hristos, spune, uite, ea e soția mea. Am luptat pentru ea, uite așa e. Am iubit-o. Să vede că am iubit-o. Și Dumnezeu se uite la tine și spune, tu ți-ai făcut responsabilitate. Uite că ai iubit-o. Știți cum trebuie să arate soția mea așa ta când o să vină Domnul? Slăvită, adică lăudată. Cine să-mi laude nevasta dacă nu mi-o laud eu? Eu trebuie să o laud, nu? Domnul să mă ajute. Și să te ajute și pe tine. Fără pată, asta înseamnă curată. Fără zbârcitură. Și acum intrăm în partea cosmetică, puțin zbârciturile, știți de la ce vin, nu? Mai supărări, mai tristeți, mai plânsete, mai de-astea. Nu mai lăsa pe soția ta să plângă. Fii tu umărul care să preia lacrimile, să preia durerea, să preia tot ce e acolo și ea să rămână cu fața așa ca de copilaș, totdeauna zâmbind. Ca să vină vremea când o vei înfățișa înaintea lui Hristos, să o înfățișezi sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul ăsta. Și tu să fii bucuros și să spui, Doamne, și responsabilitatea asta mi-am făcut-o. Ca să o prezint pe ea la cea mai înaltă formă pe care mi-ai dat-o. Nu că am luat-o eu mai bună, ci am făcut-o mai bună. Și să nu-mi spuneți că nu se poate schimba ceva în soțiile voastre. Că nu vă cred. Un alt lucru pe care îl folosește Apostolul Pavel ca să spună cum să ne iubim nevasta. Pentru că și cu toate lucrurile astea tot devenim egoiști. Vine și spune, voi oricum sunteți neam de egoiști. Ia iubește-ți nevasta ca pe trupul tău. Și vine versetul 28. Tot așa să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupul lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine. Dacă tot ții așa de mult la tine și vrei eu tău, gândește-te că soția ta e ca și tu. Gândește-te că ajutându-o pe ea să crească, te ajuți pe tine. Gândește-te că e parte din tine, nu e separată de tine. Nu e ajutorul. Eu știu ce face, pe la bucătărie, pe undeva, lasă-o în pace, nu o deranja că se supără. Nu, e ca și din tine. Te duci și vezi, dragă, ești obosită? Da, mai lasă-le că o face mâine. Ești obosită? Da. Hai că te ajut și eu dacă te pricepi la ce face ea acolo. Dacă nu te băga, că nu mă încurci. Dar să fii acolo cu ea. Să o iubești ca pe trupul tău și în așa fel să o iubești ca pe trupul tău încât să te implici lângă ea. Că tu nu ești nepăsător, că No, mă doare mâna. Asta e. M-a mai durut. Acum știți cum râd soțiile noastre de noi și că noi dacă ar fi să naștem, ar fi drama lumii. Și apoi eu am auzit o vorbă și eu mai spun soției mele că de fiecare dată când îți răcit, înțeleg ce pățește ea la naștere și cum simte, știi? Aceeași durere consider eu că o simt de fiecare dată când sunt răcit. Trebuie să le iubim ca pe trupul nostru. Și Apostolul Pavel folosește și argumentul ăsta și spune, măi, oameni buni, iubiți-vă ca pe trupul vostru. Dacă nu puteți, sunteți atât de egoiști și vreți numai binele vostru, iubiți-le ca pe trupul vostru. Și apoi vine în următorul verset, 29, căci nimeni nu și-a rupt vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag. Și din nou, ca și Hristos, biserica. Aceeași idee. În primul verset, în 28, spune că nevasta este ca și trupul tău. Și în versetul 29 spune, e a ta, e partea ta. E din tine, tu n-ai cum să o desconsideri, dar dacă o desconsideri, te desconsideri pe tine. Dacă tu îi faci ceva rău ei, tu îți faci rău ție, dacă tu gândești rău împotriva ei, tu gândești rău împotriva ta, dacă se întâmplă ceva, tu ești responsabil complet de ea. Tu trebuie să iubești. Și asta înseamnă iubire biblică. Iubirea biblică înseamnă investiție în ceea ce prețuiești, investiție la culmele cele mai înalte pe care le poți. Fără pauză. Versetul 31 și 32 și ne apropiem de partea finală a textului biblic. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi. Taina aceasta este mare. Vine Apostolul Pavel și încearcă toate argumentele și în dreptul soției și în dreptele soțului și acum ca să încheie toate lucrurile, știți ceva, oameni buni? Oameni buni, asta e voia lui Dumnezeu pentru voi, familiști. Asta e voia lui Dumnezeu pentru voi. Gândiți-vă că tu, soție, supunându-te soțului tău de bună voie, tu împlinești voia lui Dumnezeu, îl slujești pe el. Tu, bărbatule, dacă investești în soția ta și o faci slăvită, fără pată, fără zbârcitură, tu îți împlinești rolul tău și asta e voia lui Dumnezeu. De asta, de ce? De asta ca soțiile să fie prezentate fără pată, fără zbârcitură și ele să ne ajute, să ne susțină în supunere. De asta va lăsa pe mamă și pe tată și taină mare. Și vorbim despre biserică, că e taină mare, legătura dintre cap și trup, e taină mare, dar în familie e la fel de mare taina. Că noi avem impresia că ne-am căsătorit și de acum ne-am rezolvat problemele pe care le-am avut înainte. Și în căsătorie tu nu trebuie să faci nimic decât să aduci bani în casă și să ai impresia că totul e în regulă și să nu faci nimic. E taină mare. Familia este o bisericuță mică la tine unde stai. Tu ești preotul și tu ești diaconul. Și bisericuța de la tine de acasă nu este doar o înțelegere între doi de a locui împreună, de a împărți chiria, de a face mâncare unul la altul și de a... Nu. Este o unitate duhovnicească care funcționează prin legătura Duhului. Asta e familia ta. De asta e taină. Tu ai impresia că mă înțeleg bine cu soția mea, se înțelege bine cu mine, e ok, împărțim, facem, visăm împreună, nu știu ce, dar nu-i doar atât. Este o legătură duhovnicească, este o unitate duhovnicească care se manifestă și care se dezvoltă și crește la fel ca și biserica. Și Domnul să ne ajute să înțelegem asta. De asta e taină. Taina nu poți să o pătrunzi într-o tot. Nu putem despica toate legăturile care sunt emoționale, fizice, sentimentale, duhovnicești, care sunt între soț și soție. Nu poți să le separi. Pentru că nu poți să-ți dai seama, mă gândesc acum, oare câte din gândurile pe care le am eu sunt ale soției și câte ale mele. Cine mai știe? După 5-10 ani de căsătorie, mai știi ce din tine ești tu și ce din tine e de a soției? Nu mai știi. Că s-au făcut așa toate împreună și la început nu ți-a plăcut deloc o mâncare și acum zici, fai de mine, tu o faci așa de bună că... și înainte nu ți-a plăcut deloc. De ce îți place? Că s-au făcut așa o unitate între tine și el. S-au legat așa ca o plămădeală, ca o plămădeală care nu mai știi exact unde, până unde e Ionuț și de unde începe Nicoleta. Nu mai știi. Pentru că ne-am unit așa unul cu altul și nu mai pot să separ. Ăsta e gândul meu, ăsta e gândul tău, ăsta e... Mai zicem noi în dreptul copiilor, când fac ceva bun, că o învățat de la mine, când e ceva rău, o învățat de la ea. Asta mai zicem noi, dar Nu e adevărat nici asta. Mai râdem unul de alții. Taina aceasta este mare. Să știi că familia din care faci parte e o taină înaintea noastră, pentru că nu o înțelegem. Și e un lucru duhovnicesc în care tu trebuie să investești. Și trebuie să te pregătești. Trebuie să depui efort. Și Domnul Iisus s-a dat pe sine pentru ea. Așa trebuie să faci și tu. Și tu trebuie să fii supusă față de El și să-L ajuți. Ieri am trimis un mesaj pe grup, v-am spus, în care mi-a plăcut un lucru și am vrut să-l auziți cei care l-ați ascultat, care nu puteți să-l ascultați. Intervine la un moment dat soția fratelui Bene fără rău și spune câteva lucruri acolo, probabil într-o conferință de familie. Și o afirmație care mi-a rămas în minte, ea spune: am hotărât noi doi ca discuțiile noastre să fie așa. Dragule, eu știu că ai să decizi cum vrei tu, dar măcar dăm dreptul la replică să spun părerea mea. Și ea să comunice părerea pe care o are, liniștită că i-a spus-o, și el să decidă cum hotărăște mai bine. Și apoi spunea ea în paranteză, mai spre finalul vieții mi-am dat seama că părerile mele erau chiar importante. Vă invit să ascultați. E interesantă perspectiva și e interesantă legătura asta dintre noi. Noi, ca și bărbați, trebuie să ne supunem și să iubim. Voi, ca și surori, trebuie să vă supuneți și trebuie să și iubiți? Trebuie să și iubiți, nu? Ele nu merg separate. Apostolul Pavel conclude versetul final și încearcă să facă un rezumat, să spună: voi să vă iubiți și nevasta să se teamă. Să se teamă în sensul de respect, în sensul de supunere, în același sens pe care îl avem față de Dumnezeu, nu în alt sens al fricii și al autorității. Și acum, în legătura asta care există, în frumusețea asta închegării, în părtășia asta tainică care există în familie, mai citesc un verset ca să adaug. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Și aici este toată autoritatea frumoasă a familiei. Dumnezeu, Hristos, bărbatul și soția. Că trăim într-o societate unde se vor întoarce, a ridica, pune soția mai sus sau la egal cu bărbatul, sau dacă se poate și mai sus de Dumnezeu, aia e altă discuție, dar nu ne privește pe noi. Eu vreau să rămânem la mesajul Evangheliei și la gândurile pe care Apostolul Pavel a încercat să le comunice. Și sper că am reușit așa măcar în mare să înțelegem cât de frumos și cât de plin de greutate vorbește Apostolul Pavel, îndemnând la familie unite. Acum că am terminat partea așa de trecută a textului, vreau să vă recunosc că până acum am vorbit de un caz ideal. Cazul ideal înseamnă în care și soția și soțul sunt oameni credincioși care se supun lui Dumnezeu și împreună formează o familie. Și zic ca Dumnezeu să facă idealuri multe în biserica noastră și unde nu e ideal să facă El idealul. Dar ce se întâmplă în situația neideală în care el sau ea nu vor să accepte suveranitatea și autoritatea lui Hristos? Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă în cazul în care eu, ca și bărbat, am o soție care nu mai vrea să-L accepte pe Dumnezeu și începe să comporte total altfel și nu mai există între mine și ea o autoritate divină și familia mea ajunge să fie mișcată din locurile astea? Care trebuie să fie atitudinea mea de bărbat? Să ce? Să spui: Doamne, până aici am putut, de aici nu mai vreau? Sau care ar trebui să fie autoritatea? Se schimbă cu ceva? Câtă vreme este soția ta, tu trebuie să o iubești. Dacă se întâmplă invers, e aceeași argument. Câtă vreme ești sub bărbatul tău, tu trebuie să fii supusă în Domnul. Și de o parte și de cealaltă intervin și se exclud situațiile în care ești pus de a sta împotriva lui Dumnezeu datorită unor situații. Acolo ai dreptul să spui: dragul meu, te rog frumos, nu mă forța să fac lucrul ăsta. Acolo trebuie să te oprești. Dar până acolo nu ai niciun drept să spui nimic. Am spus și am accentuat și repet: relația ta ca și soț cu soția ta, așa ta ca și soție cu soțul tău, nu depinde de frumusețe, bani, kilograme, statut social, zonă și nimic altceva. Ci depinde de frica ta față de Hristos. Să mai repet lucrul ăsta odată? Nu depinde de nimic altceva. Dacă în inima ta s-a schimbat ceva și ai început să ai sentimente amestecate și ai început să lași ca sistemul lumii să-ți intre în minte și te uiți poate la soția ta și nu-ți mai place și ai văzut altceva, e vremea să ne rugăm și să spunem: Doamne, îndură-te de mine că-s păcătos. Că intră în mintea mea tot felul de gânduri și alea-s din partea celui rău. Soția ta, cum este, cum ai schimbat-o tu, trebuie să o iubești până la capăt. Și așa ca și paranteză, soțiile noastre devin ceea ce noi le facem. Uitați-vă la ele. Dacă tu ești mai dur, mai dintr-o bucată, ea reacționează la fel. Dacă tu ești mai blând, mai bun, ea reacționează la fel. Felul în care a ajuns soția ta acum, tu ești vinovat. Sau tu ai meritele. Depinde. Și la fel să știți că se întâmplă și la soții. Ne influențăm unii pe alții. Automat. Dacă nu-ți mai place ceva la soțul tău, gândește-te că e posibil să fie din prisma nevegherilor tale. Sau poate din cauza încăpățânărilor tale. Sau poate din cauza mofturilor tale. Sau mai știu eu ce. Felul în care este partenerul nostru este responsabilitatea sau mândria noastră? Cum e inima ta? Mândră? Bucuroasă de ceea ce s-a întâmplat? Sau este dezamăgită? Cu ieșit ce-o ieșit? Vreau să ne rugăm și să încheiem gândurile acestea, având în minte ideea asta. Dacă ceva s-a schimbat la nivelul gândirii tale, filozofia lumii ți-a intrat în minte, planurile lumii, sistemul lumii și multe altele, doar la cel de la care vine dragostea poți să primești soluția. Nu te gândi că schimbând soția ai să fii mai împlinit. N-ai să fii mai împlinit. Odată schimbată, ruptura aia care este să zede și n-ai să găsești niciodată ceva la care tu visezi. Ai o himeră. E un lucru după care fugi și când ajungi nu mai este. Să nu ai niciodată în mintea ta planuri. Dacă se întâmplă și celălalt partener alege să rupă și sunt atâtea situații în care nu se poate interveni, atunci roagă-te Domnului să-ți găsească o soluție pentru viața ta. Dar niciodată nu lăsa ca Satan să-ți pună în minte gândul că cu altcineva vei fi mai fericit. N-o să fii. O să faci și pe celălalt la fel de nefericit cum ai făcut-o și pe cealaltă. Cine în familie, o ultimă întrebare și apoi ne rugăm. Cine dă tonul în familie? Să zicem că sunt două persoane, da? Una e mai slabă, adică mai soția, să spunem, e mai puțin supusă, și soțul e iubitor mai mult. Așa se zice pe o scară. Unul mai slab și unul mai tare. Care o să fie nivelul familiei? Ce spuneți? Cel de sus sau cel de jos? Cum o să fie femeia? Mai bună sau mai rea? Am stat și m-am gândit la lucrul ăsta. Dacă există unul bun și unul rău în familie, familia o să fie întotdeauna rea sau bună? Ce ziceți? Bună. Corect. Dacă în familie o să fie întotdeauna unul bun, familia o să fie bună. De ce? Pentru că are cine să influențeze acolo. Nivelul e dat de cel de sus, nu de cel de jos. Că dacă în familia mea, soția mea, se schimbă, păi eu nu o să devin ca ea, nu? Dacă și eu devin ca ea, înseamnă că suntem amândoi la egal. În familie, câtă vreme existi tu și lupți, familia ta are toate șansele să atingă scopul lui Dumnezeu. Amin? Amin? Nu cel de lângă. Nu te aștepta și spune: mă, familia noastră e rea oricum, că ăsta e rău. Nu-i că ăla e rău, ești că tu ești la fel de rău ca și el, de-aia era familia ta. Nu din cauza că el e rău, din cauza că și tu ești la fel de rău sau poate mai rău ca el. De asta e familia ta acolo. Vreau astăzi să ne rugăm să spunem: Doamne, ajută-mă ca să ridic familia mea la un nivel mai înalt decât el. Și asta s-o fac eu, chiar dacă partenerul nu mă înțelege și poate nu vrea și poate nu poate, poate n-are cum. Eu să dau nivelul familiei mele și să fie un nivel aproape de tine. Un nivel în smerenie, un nivel în dedicare, un nivel în dragoste, un nivel în toate domeniile. Și atât de ușor ne putem influența familiile. Și în bine și în rău. Atât de ușor putem să schimbăm cursul vieților noastre, atât de dramatic doar prin niște gânduri acceptate, doar prin niște frământări lăsate acolo să zbată. Haideți să ne ridicăm împreună în picioare și aș vrea să încheiem această dimineață de nuntă, rugându-ne pentru familiile noastre. Cei care nu sunteți căsătoriți, de asemenea, rugați-vă pentru familiile voastre. Amin?
Amin.
Ați zis ăștia căsătoriți. Nu, cu ăștia l-ați am vorbit. Cei necăsătoriți, m-ați auzit? Rugați-vă pentru familiile voastre. Amin. Mai zic o dată, mă, măcar dacă nici nu sunteți hotărâți, nu faceți nimic. De acum trebuie să vă rugați pentru familiile voastre. Păi dacă nu are, exact, nu ce frate, și dacă nu ai, nu sta cu frică, că Domnul o să-ți dea, dar roagă-te și zi, Doamne, dă-mi o soție pe care, cu care să pot să mă apropii de Tine. Am avut un bun prieten de-al meu care spunea în rugăciunea lui așa, Doamne, Te rog, schimbă-mă cum vrei Tu, dar în momentul căsătoriei să fiu schimbat, să nu lucrez prin soția mea să mă schimbi. Să nu fie soția mea factorul de pocăință al meu, ci să fie factorul de creștere al meu. Ce ți-ai rugat pentru el? Și Doamne, ajută-mă să fiu așa de pocăit atunci când mă căsătoresc, să pot să o ajut pe ea să crească, nu să trebuiască ea să mă ridice. Roagă-te așa înaintea Domnului. Roagă-te și spune, Doamne, dă-mă o soție credincioasă, că vezi cum îs eu. Am nevoie de cineva să mă ridice, ajută-mă să mă ridic, ajută-mă, Doamne. Habar n-aveți și mă rog să nici să nu știți ce înseamnă o familie dezechilibrată. Ce înseamnă ca tu, tânăr, să ajungi într-o familie unde să intri în casă și să-ți fie frică să dai ochii cu nevastă ta. Să-ți fie frică să dai ochii cu ea, că știi că iar începe scandal. Nu v-aș dori niciunul dintre voi, de-aia rugați-vă acum cât e vreme. Acum rugați să spuneți, Doamne, fă-mi familia mea să fie cea mai minunată familie. Chiar dacă nu-ți știi partenera, nu-l cunoști soțul, nu contează. Tu roagă-te că Dumnezeu îl știe. Și pentru noi ăștia l-ați căsătoriți. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să fie o unitate duhovnicească familia ta. Să fie în familia ta Dumnezeu prezent. Tu să fii ca bărbat motivat să-ți iubești soția de dragostea lui Hristos. Și tu ca soție să fii motivată să fii supusă de dragostea lui Hristos. Și să spui, Doamne, eu îți fac o slujire în familia mea. Eu îți slujesc ție știind că atunci când o să fie vremea la judecată, tu o să mă iei față în față și să-mi spui, ți-ai făcut responsabilitatea. Vino. Vino. Dar dacă tu o să fii împotriva voiei lui Dumnezeu, să ferească Domnul să ne ratăm mântuirea din cauza că am fost nevegători în familie. Să ferească Domnul. Haideți împreună să ne rugăm.